ওলা দিনে কিনে দে না শুনে তো আসলে ভালো আছে।
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon rukni, muhtaram tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Qozog'istondan. Ya'ni u birinchi guruh nogironi, ko'zi ojiz Shohruh, u kuni kecha Namanganlik ikkinchi guruh nogironi, Mavlonxon To'rayev va 14 yashar o'g'li Nosirxon Mavlonxon o'g'li 500 kilometrlik marafon yo'lni piyoda bosib o'tib, Prezident Islom Karimovga deb yasattirib kelgan kumush tojni davlat rahbariga shaxsan kiydira olmay, ortga qaytib ketganiga munosabat bildirdi.
Men bu insonni umuman marafon sifatida Andijondan Toshkentga kelganini qo'llab-quvvatlayman-u, lekin o'sha 1000 dollarga toj yasab, shu Karimovga deb sovg'a deb olib kelganini men umuman qo'llab-quvvatlamayman-da bu. Endi bu qanaqadir kecha birovlar laganbardorlik deb yozishdi. Laganbardorlik emas-u, bu ortiqcha xarajat. Endi bu inson nogiron ekan, tushunaman endi. Har holda o'zlarini ko'nglini ko'tarish nimasi, mana o'zlar nogironman, ko'z bo'yicha birinchi guruh. Insonlarni umuman bu ishlarni mana shu toj yasatishgani o'rniga iloji bo'lsa mana shu mebel yasatishni bilarkanlar, shuni o'zlariga o'xshagan nogironlarga o'rgatsa degandimda, shu o'rgatgan yaxshi emasmikan deymanda, mana shu kim o'ziga 1000 dollarga toj yasab uni olib borib, baribir bera olmadiku shuni prezidentga. O'zlari ham aytyapti, oshnalari ham aytadi, Karimovni nima qilib berdi deb aytadi deb. Rostdan ham berolmadilaru, endi nima foydasi bo'ldi deymanda. Ketchilik ketkizmoqchi bo'lgan gapim shu, lekin kecha bittasi insonni laganbardorlik deyishdi, laganbardor deb yozdi. Endi bu gapni aytish ham shart emas edi, chunki o'zlari nogiron inson ekan, endi ko'ngillariga qattiq tegishi mumkinda. Man buni ortiqcha o'sha xarajat deb aytgan bo'lardimda.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan, ya'ni Tojikistonning Xo'jand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Mansur Valiqul ota Qirg'izistonda o'zbeklarga nisbatan qirg'izlarning millatchiligi tobora kuchayib borayotgani uni qattiq ranjitayotganini aytdi.
Ozodlik muxlisiman. Ismim Mansur Valiqul.
Mansur aka, ayting gapingizni, nimaga qo'ng'iroq qildingiz?
Men kuchi muxlisi, meni ozodlik muxlisi muxlisi bo'lgan uchun qiziqaman. Qirg'izistonda voqealarni eshityapman. Mana shu millatchilik to'g'risida eshitgandan g'azablanyapmanda. Ana shuning uchun bir sabab aybdorlarni o'tib ketsak bilaymanda, nimaga bunday bo'layotganligini. O'shaning uchun Qirg'iziston hukumatligi uchun kurashgan alagi belsi ba'zi rohbarlarga qandaydir kishilarga nafrat bilan qarashga to'g'ri keladida. Undan tashqari va qayta qurish bo'lgandan boshlabdi bizga, mana endi hayotimiz yaxshi mustaqillikka chiqdiku, lekin mana shu millatchilik deb kuchayib ketayotganiga hayron bo'laman o'zim. Notinchlik boshlanishi har bir joyda shundaqangida, men o'zim o'ylaymanki, endi qandaydir millinni arvohi uryaptimi yo bir qandaydir odamlarda shunday norozilik bo'lyaptimi, hayron bo'laman o'zim.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Qaytaramiz. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Тебе та جیتی بودیش رد ایشو درگوی قدریت یا مگو نشیز برکی کریز کیو تشکو دیو
O'zbekiston xalq artisti, so'z ustasi Obid Asomovning Rossiya televideniyasidagi chiqishlari rus tomoshabinlari tomonidan iliq kutib olindi.
O'zbekskiy kuturye iz Karakalpakskiy chishlaka shul kostyum ne po Karakalpakskiy, a po kabardino balkarskiy, no iz Karakalpakskiy karakuya, iz kabardino balkarskiy karakuya ni.
Rossiyadagi mardikor muhojirlar mavzusining dolzarbligi Nasha Russia guruhi hozirlagan Ravshan va Jumshud Hajviyalarining tomosha talabligiga sabab qilib ko'rsatiladi. Bugun 10 minglarni tashkil qiladigan o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya manzarasining ajralmas qismiga aylandi va bu holat Rossiya satira va yumor asarlarida ham o'z aksini topmoqda. Obid Asomov Rossiya tomoshabinlari uchun ko'chadagi o'zbek muhojirining umumlashma obraziga aylandi.
Встречайте заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Слушай, Обид, а ты всегда такой жизнерадостный, а?
Я же вам говорю, я боюсь.
Кого?
Я публика боюсь, я один маленький, публика много.
Obid Asomovning Rossiya televideniyasida qilgan chiqishlarida O'zbekiston voqeligi tanqid qilinadi. Masalan, Toshkentdagi uylar buzilishi bilan bog'liq holat Obid Asomov tilidan o'ziga xos tarzda mutoyiba qilindi.
Toshkent prochitayt, O'zbekiston сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома.
Har holda bu chiqishlar O'zbekiston ichida turlicha talqin qilingani bois Obid Asomov bir DVD disk chiqarib, bu savollarga kosa tagidan nim kosa qilib javob berdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kulgi shiravandalari.
Bu javoblar Rossiyaning Yandex.ru portaliga ham qo'yilib, qisqa vaqtda 7000 ga yaqin ziyoratchi tomonidan ko'rildi. Yandex.ruda namoyish qilingan lavhada Obid Asomov O'zbekistonda ochiq matbuot yo'qligi bois o'zi to'g'risida tarqagan turli mish-mishlarni rad qildi.
Men haqimda juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Bu aniq hol, san'atkor borki, haqida mish-mish bo'lishi kerak. Devali daraxtga tosh otiladi, deydi eskilarimiz. Filmni biz suratga oldik. Ana shu filmni bir joyda men o'sha filmni bosh qahramoni sifatida bir og'ir sharoitga tushib qolaman. Men yaxshi ko'rib qolgan, sevib qolgan ayolni ustiga suratga olish maydonchasida bir katta chiroq tusha boshlaydi va men yugurib borib shu chiroqni chiroqdan shu ayolni saqlab qolish uchun ayolni itarib yuborib, o'zim shu chiroqni tagida qolaman. O'sha joyda yiqilib ustimga o'sha og'ir chiroq temirdan ishlangan katta bir narsa tushgandan keyin yuzim qonab, lablarim yorilib, ko'zlarim ko'karadi. Lekin filmni shu kadrni bir nechta jurnalistlarimiz o'zini fotoapparatlariga suratga olishdi va bu narsalar keyinchalik internetda paydo bo'ldi. Butun O'zbekistonga keyinchalik butun dunyoga tarqatishdi. Qoya qolish kerak. Bilmadim, endi yaxshilikkami, yomonlikkami shu mish-mishlar butun dunyoga tarqaldi. Mana shu rasmlar sabab bo'lib, men bir tarafdan xursandman, butun dunyo men haqimda gapirayotganidan. Lekin bir tarafdan xavotirga tushdimki, xunuk gap tez tarqaladi, Obidni mazasi qochib qopti, kasal bo'lib qopti, Obid urib tashlashibdi, Obid qamalib ketibdi. Shunaqa har xil mish-mishlar ko'p yaqin insonlarimni asabiga tegdi. Endi ana shu mish-mishlarga chek qo'yish maqsadida ulug' shoirimizni mislalarini keltirmoqchiman. G'ibatchini mish-mishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasin qornida o'zi ham hatto turli mish-mish bilan dunyoga kelgan. Bundan aqlli gap bo'lmasa kerak.
Hazil tagidagi zilday haqiqat. Keyingi paytlarda qo'shni mamlakatlarda urchigan ksenofobiya va millatchilik bois o'zbeklarning ta'ziqlarga duch bo'layotgani turli hisobotlarda qayd qilinadi. Krivoye zerkala ko'rsatuvida Rossiyadagi hovullardan birida o'ynab o'tirgan bolalar qiyofasida toqatsizlik ildizlari suv ichgan omillar hajm qilinadi.
Endi bizning o'zbekda bolaligimiz qanaqa? Ko'chada laylay uchirib, varray uchirib, lanka tepib, qopda o'ynab, cho'milib, baliq tutib, shu endi bizning bolaligimiz. Endi ruslarda sal boshqacharoq, ular haligi odatda ko'p qavatli binolarda yashaydi va dam olish o'sha o'yin qarorli joyi shu binoning o'rtasida bir qum to'plangan joyga to'g'ri keladi. Uni ruschasiga pisochnitsa deydi. Tasavvur qiling, mana shu pisochnitsa, ya'ni qum to'plangan o'yin maydonida o'sha ko'p qavatli binoda turayotgan juda ko'p millat vakillarini bolalari yig'ilib qoladi.
Ой, смотрите, Махмутка едет. Дядя Сомова сын.
Отходи, народ, свой огород. Половина сахар, половина мед.
Дураки какие-то,
братья.
А мой папа говорил, что вам больше нельзя в наших песочницах в поторгушечки играть. Может, только в грузчиков и дворников.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomovni qidirib, uning prodyuseriga tushdik. Prodyuser Yandex.ru'da namoyish qilingan lavha bilan bog'liq savollarimizga oydinlik kiritdi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Abdulla Iskandar.
Aha, Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosidan, aha.
Ha, eshitaman aka.
Prosi mana bu Yandex.ru'da nima chiqibdi-da programmasi Obid Asomovni?
Yo, Yandex.ru'dan foydalanmaydi, optik. Buni saytga boshqa odamlar kirgizib yuboradi uni. Optika kirgizmaydi.
Diskop chiqqan-a u siz men ko'rayotgan narsa bu Yandex.ru.
Yo'q, endi muxlislarni e'tiboriga havola qilingan, san'atkor bo'lgandan keyin qo'shig'ini beradi, qiziqchi bo'lsa hangomasini beradi, konsertlarni disklari chiqadi. O'zbekistonimizda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan narsa bu. Kichik biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan, hech kimga anaqasi yo'q. Bunga bemalol disk chiqariladi. Endi diskni olib, sayt o'zini saytiga tiqib oladi. Hozir hamma ochyapti-ku sayt.
Yo, Yandex.ru katta sayt bu, aloqa. Rossiyaning katta portali bu.
Ha, yo, u portal bilan ishimiz yo'q bizda.
Hisobotingiz
yo'q, bexabarman undan, aka.
Endi bunga qanday qaraysiz shuni? Shu masalalarga, men internetda chiqishi, mana shunaqa muloqotlari.
Aka, men sal zamonning oxir odamman. Vobshe internetga kirmayman. Noto'g'ri, hammasi yaxshi. Vatanimiz gullab yashnayapti. San'atkorlarimiz ijod qilishyapti, muxlislarni xushnud qilyapmiz.
Yana bir gapni sizlarga aytib bermoqchiman. O'zbek hamma yoqda o'zbek. Bu ruslarimiz aytadi-yu, Mers i v Afriki Mers degandek, biz o'zbeklarimiz ruschasiga aytganda ruslarning bir maqoli bor, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas deydi. Men ham shu qanaqadir bir generallik bo'lmasa ham o'zbek bo'lib turib, rus tilida rus qiziqchilar bilan bir sahnada, yana eng katta mashhur qiziqchilar bilan bir sahnada chiqishni juda orzu qilardi. Va shu orzuga qisman erishdim. Bu yerda chiqishlarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu tabiiy hol. San'atkor 100% hammaga yoqmaydi. Bunaqa san'atkor yo'q dunyoda. Har bir odamning o'zini ta'bi bor. Ruschasiga aytganda afkusah nesporet dedi. Ya'ni har kimning ta'bi o'zida. Kimgadir shoptol yoqadi, kimgadir olma yoqadi. Shunga o'xshab meni Rossiyada chiqishlarim butun dunyoni qoyil qoldirdi yo butun O'zbekistonga yoqdi deyolmayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman, millatni dunyoga tanitadigan narsa san'at bilan sport. Ikkita narsa tanitadi dunyoga o'sha millat. Agar men orqali o'zbek millatini, masalan dunyoni qaysi burchaklarida qaysidir insonlar, voy, shunaqa millat bor ekan, mana shu bola O'zbekistondan chiqqan qiziqchi ekan deb ozgina bo'lsa ham bizning mamlakatimiz haqida qiziqib qolsa, demak men o'z maqsadimga erishgan bo'laman. Qolaversa, bu hozirlikda yashayotgan, chet ellarda mehnat qilayotgan o'zbeklar juda ko'p. Ana o'shalardan rahmat nomalarini eshitib, qilayotgan ishim to'g'riligiga yana bir karra ishonch hosil qilaman.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov 2006-yili Xalq so'zi gazetasida ramkadan chiqqan san'atkor sifatida tanqid qilindi. Obid Asomov o'zining internetdagi nashrida bu maqolaga javob sifatida O'zbekistonning birinchi prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev bilan bog'liq hikoyani keltiradi.
Navoiy teatrida Respublika paxtakorlari qurultoyi qatnashchilariga katta konsert berilib, unda Respublika hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari ham qatnashayotgan edi. Yusufjon Qiziq bilan Oxirjon Qiziq har xil kinoyali gaplar bilan xalqni kuldiryapti. Nomer tugagach sahna ortiga o'tishsa, rejissyor qovog'idan qor yog'ib, "Nima, bu sizlarga choyxonami? Sahna bu muqaddas, necha marta aytish kerak? Sahnada ramkadan chiqmanglar" deb qiziqchilarning kayfiyati tushib ketdi. Konsert dasturida ularning yana bir chiqishlari bor edi. Navbatlari kelganda rejissyor yana bir bor qaytardi. "Bola chaqamiz bor, iltimos ramkadan chiqmanglar." Parda ochilganda Yusufjon Qiziq va Oxunjon Qiziqlar bo'yinlariga bittadan rasm ramkasidan osib olib, kallalarini ham qilib o'tirar edi. Sukunat ancha davom etdi. Xalqni sabri tugab, shovqin boshlandi. Rejissyor sahnaga chiqib, "Bu nima qilganlaring? 10 daqiqa bo'ldi, nega jimsizlar?" dedi. Axir, o'rtoq rejissyor ramkadagi odamdan qanday kulgi chiqadi deb javob berishdi qiziqchilar. Zalda o'tirgan Yo'ldosh Oxun Boboyev o'rnidan turib shunday dedi: "Qiziqchilar bo'yinidagi ramkalarni olib tashlang. Ular beramka gapirmasa, xalq kulmaydi."
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад.
Birodarimsan Borat. Qozoq rejissori Erkin Rakishev Birodarimsan Borat deb nomlangan filmni suratga olishga kirishdi. Film Sasha Baron Cohen bosh rolda suratga tushgan Borat filmiga javoban suratga olinmoqda. Aksel Borat janrida suratga olinayotgan bu film Qozog'iston voqeligini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilgan. Borat filmidan ta'sirlanib Qozog'istonga borib, butkul teskari manzarani ko'rgan amerikalik yigit sarguzashtlari kino asarga mavzu bo'ldi. Rakishevning matbuotga aytishicha, bu asar Borat filmi orqali obro'yi tushgan Qozog'iston qiyofasini chet ellarda obro'li mavqega ko'taradi. Qozog'iston haqidagi shakllangan salbiy stereotiplarni chippakka chiqaradi. Qozoq kinoga uzoq vaqt rahbarlik qilgan taniqli rejissyor Sergey Azimov esa Borat filmiga qarshi kino suratga olish Borat effektini yuzaga chiqaradi, ya'ni axlatga kesak otsang yuzingga sachraydi qabilidagi ish bo'ladi degan fikrda sobit.
Этому фильму мы уделяем слишком много внимания, и фильм Borat этого внимания он недостоин.
Nafaqat Qozog'iston, balki butun turk dunyosiga Yevropacha takabbur nuqtadan boqib, millik ruhimizni kamsitgan Borat filmini butkul unutish kerak. Unga parvo qilmaslik lozim. Borat filmini suratga olganlar bu kino atrofidagi vasvasa bois muvaffaqiyatga erishishdi. Millionlab tomoshabinlarga chipta sotishdi. Agar biz bu qadar hassos bo'lmasdan bu filmga beparvo bo'lsak, balki bu qadar ajiotaj bo'lmas edi. Shu ma'noda men hamkasbim Erkin Rakishevning Aksel Borat ruhidagi filmini tasmaga tortishini ma'qullamayman.
Я считаю, что лучший ответ к такой картине, как Borat, это полное пренебрежение.
Suhbatdoshimiz nazarida Borat filmi tezroq unutilishga loyiq va Markaziy Osiyo xalqlari uchun yod bo'lgan bir lenta. Ayni paytda Markaziy Osiyo xalqlarida masxarabozlik, askiya, taqlid degan an'analar bor. Borat filmi ham ana shu doiraga yaqin asar emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Я очень хорошо знаю масхарабоз. Я очень хорошо знаю асхия. Я очень хорошо знаю народный юмор и казахский, узбекский.
Men masxarabozlik degani, askiya nima deganini, qolaversa sharqona payrov nima ekanini yaxshi bilaman. O'zim O'zbekistonda tug'ilganman axir. Borat asari bizni mazah qilish barobarida aniq adres bilan bizni haqoratlaydi. Haqorat esa san'at asari bo'la olmaydi. Qozoqlarda jinniga jinni desang, arpa bo'yi o'sadi degan maqol bor. Hozir Erkin ukamiz Borotga qarshi film tortsa, uning piligi ko'tariladi.
Вот вы мне скажите, в фильме Borat есть ли хотя бы какой-то намёк на такие понятия, как уважение к культуре, интеллигентность? Этого всего нету.
Саша Барон Коэн bosh rolda suratga tushgan Borat filmida Qozog'iston qoloq bir o'lka sifatida hajv qilingan edi.
My life here in Kazakhstan. I hope you like. It is nice. I like.